om religiøs mangfoldighed i Aarhus. Det viser sig nemlig, at det teologiske fakultet her i Aarhus, de har for ikke så mange år siden, så har de lavet et nyt institut eller center for multireligiøse studier. Og det, de så har valgt som et af deres projekter, det var, at de vil kortlægge religiøsiteten og spiritualiteten i Aarhus. Og det har de brugt 3 år for at gøre. For at simpelthen have kort, de har simpelthen lavet åndelig kortlægning for os. Det her, det er resultatet. Religiøs mangfoldighed, en kortlægning af religion og spiritualitet i Aarhus. Og side et eller andet apostolsk kirke i Aarhus. Er sandelig også med. Det var ret spændende. Det viser sig, at i lille Aarhus er der ca. 75 forskellige religiøse grupper. 75, og det er, ja, det er alt mellem himmel og jord. Jeg kan læse lidt op af. For det første så er der 15 forskellige frikirker på den her. Hvor mange af jer har hørt om det kaldæisk-babylonske brodersamfund, for eksempel? Østens assyriske kirke. Og hvis vi går ned til religiøse grupper med kristen inspiration, kristen videnskab, kvækerne, kristensamfundet, så er der Alevi-foreningen i Aarhus, somalisk familieforening, Bahai og Yazidi og Ashtanga Yoga Shala og Brahma Kumaris og Sri Sram Chanda Mission og Kuang Huang og Soka Gakkai og Sotosen-gruppen, den frie universelle kirke, Crimson Circle, den gyldne cirkel, Falun Gong, Hekselogen Isakaya, Martinus Kosmologi, Satanisk Forum, Sirius Center, Summit Lighthouse, Aarhus Blotlauk, som er asatroer og sådan noget, Vika Hekserne i Aarhus. Det her, det er simpelthen forbundsmanualen fremover. Jeg har købt et eksemplar til kirken, og når jeg selv lige har pløjet den igennem, så lægger jeg den op på kontoret deroppe. Det er jo helt vildt. Her er dels alle kristne grupperinger, der står deres adresse, hvor de holder til, hvad de tror på, nogenlunde hvor mange medlemmer de er. Fantastisk redskab. Men det siger lidt om den forskellighed, der er i vores måde at nærme os det religiøse og Gud på. Det er helt vildt jo. 75 bare lige i Aarhus. Og de sagde, den er ikke fyldesgørende, slet ikke. Allerbærst, der har de så et lille afsnit om alternative behandlere, hvor der er omkring 400 i Aarhus. 400 alternative behandlere. Og hvor mange klienter har de så? Det er mange. Så fantastisk. Det er en meget spændende bog. Rigtig godt redskab. Og alene det, at vi så kan slå ned på den kristne afdeling og se 15-20 forskellige, det kan man jo så sige, det er jo slående i sig selv, at vi er så forskellige som kristne også. Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte ud med lige at læse lidt før, der hvor Anders læste, nemlig kapitel 11 i 1. Korintherbrev, som jo egentlig er sådan nadverkapitlet, som vi altid læser op, når vi har nadver sammen. Men der er faktisk også først nogle formaninger og advarsler i det. Lad mig bare lige give nogle få tal på det andet der. Der er omkring 15.000 muslimer i Aarhus, hvoraf at de 3.000 er aktive. Der er omkring 11-1200 buddhister, hvoraf omkring 5-600 af dem er aktive. Vi har hovedkvarteret for Scientology, eller deres Jyllandsafdeling er her i Aarhus. Den katolske kirke har omkring 3300 medlemmer i Aarhus. 3300 fra 85 forskellige nationaliteter. 85 nationaliteter bare i den katolske kirke. Ja, så har vi spiritister og så videre. Teosofisk samfund har jo hovedkvarter her. Lederne af Teosofisk samfund, som er sådan hovedråden til alt, hvad der hedder New Age, stort set var en af foredragsholderne. Det var meget interessant for dem. Der sad sådan et helt panel, der sad nok 10 mennesker. Og da jeg så kom ind, så tænkte jeg, okay, han er den kristne. Og det viser sig at være rigtigt. Man kan næsten mærke det på folk. Det er helt vildt. I hvert fald, når de er så religiøse, som de her mennesker var, så kunne du stort set pege ud, det er den kristne, og der har vi. Og når man så op på forsamlingen, så sagde jeg, ja, okay, her har vi nok inde. Nå, det var meget spændende at få. En gang så kunne man godt tænke mig, at man sådan havde åbne åndelige øjne, ikke? Og så kunne se, hvad var der inde i det lokale der? Der var 180 mennesker samlet og sådan noget, fra alle de her forskellige retninger. Og der har nok været gang i den. Nå, Vi skal læse. Nu går vi lige til os kristne og tager os selv lidt i barmen først her. 1. Korintherbrev kapitel 11, vers 17. Men når jeg giver jer følgende formaning, har jeg ingen ros til jer. Jeres sammenkomster er nemlig ikke til gavn, men til skade. For det første hører jeg, at der er splittelser iblandt jer, når I kommer sammen i menigheden. Og jeg tror, der må være noget om det. Der må jo også være partier hos jer, så man kan se, hvem er jer, der er til at stole på. Han siger, det er til skade for jer. Der er splittelser iblandt jer. Når I kommer sammen, er der splittelser iblandt jer. Og nu snakker jeg ikke sådan kun om, at vi er de her 15 forskellige kirkesamfund, eller 20, eller mange der nu er i Aarhus. Men der er generelt splittelser, partier iblandt os. Det kan godt være, at vi ikke vil sige, at der er ikke nogen splittelser iblandt os. Men partier så, det er nok ikke helt galt at sige. Det er der i enhver menighed, partier. Efeserbrevet kapitel 2, vers 14. Og så har vi lige sådan 4-5 skrifter her for og prøve at rise nogle af problemstillingerne op. Efeserbrevet kapitel 2, vers 14, siger Paulus til sådan her om Jesus, for han er vores fred. Han gjorde de to parter til et, og her taler han så om jøder og hedninger. Og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Så han siger, at der er en mur af fjendskab her imellem jøder og hedninger, og det tror jeg godt, vi kan overføre sig. Det er der generelt mellem mennesker. Den har Jesus revet ned. Han er blevet vores fred. Den der mur imellem os bør i hvert fald ikke være der. Og i kapitel 4 formaner han dem i vers 3 til, at de skal stræbe efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et legeme, en ånd, ligesom I kaldes, et håb, en tro, en herre, en dog, en Gud af alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Så altså der er åbenbart en åndens enhed, som vi skal stræbe efter at fastholde. Det er simpelthen ikke os, der skal producere den der enhed blandt de kristne. Den har Helligånden jo allerede produceret i og med, at vi er søskende. Men vi skal stræbe efter at fastholde den. Og igen i fredens bånd, ved at holde fred med hinanden. 1. Korinther kapitel 1. Vers 10. Jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind. Filipperbrevet kapitel 1, vers 27. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium, så at jeg, hvad enten jeg kommer og besøger jer, eller fraværende kan høre om jer, at I står fast i én ånd, og I med én sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet. Og Johannes 17, 21 siger Jesus jo, at bed om, at de alle må være ét, for at verden kan se. Og så skal vi måske lige slutte af med 1. Korinther, kapitel 4, vers 7. Det er i hvert fald jo en trøst, kan man sige det her, at de der splittelser og partier, vi kan opleve nogle gange, de har altid været der. Også i de her menigheder, Paulus han var rundt og besøg. Og i kapitel 4, vers 7, der har han så, i 1. Korinther, har han sådan en rigtig god formening her. For hvem giver dig nogen særstilling? Hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som om, at du ikke havde fået det givet? Jeg tager det igen. Hvem giver dig nogen særstilling? Hvad har du, som du ikke har fået givet, når du har fået det? Hvorfor er du så stolt, som om du ikke havde fået det givet? Det rammer måske i virkeligheden lidt hovedet på sømmet nogle gange i de ting, der kan skille os ad. Vi er stolte over det, vi nu lige tror på, eller det, vi nu lige kan, eller den mening, vi nu har. Og Paulus siger, at du har ikke nogen særstilling. Alt det, du har fået, og også din åbenbaring af Gud, kan man sige, det er noget, vi har fået givet. Der er ikke noget, du kan rose dig af. Og nu lader Anders ud med at tale om forskellighed, og læste op her om lægemet og dets forskellighed. Så ved vi jo godt, i hvert fald med vores intellekt, ved vi jo alle sammen godt, at vi har brug for hinanden, og vi har brug for de forskellige lemmer, og vi har brug for at anerkende hinanden og den forskellighed, som er. Men det er så måske ikke altid lige i praksis, vi oplever den, fordi vi nogle gange måske ikke forstår de andre. For det første, så tror jeg, det er vigtigt for os at forstå, at det, jeg er allerbedst til, det er at være mig selv. I kan jo tage hvilken som helst ting. Prøv en gang at tænke på den egenskab ved dig selv, som du er allerbedst til. Det kan være et fag i skolen, det kan være en sportsgren, det kan være en eller anden færdighed, du har. Hvad er du aller bedst til? Og så prøv at tænke, kan I finde, er der nogen i den her verden, som er bedre end jer til det? Er der nogen her i byen, som er bedre end jer til det? Er det ikke deprimerende, hva'? Det du er allerbedst til, det er der nogen, der er bedre til. Så det fandt jeg ud af for mange år siden, heldigvis. At det var frygteligt, det der. Jeg troede, jeg var rigtig rej i, var jeg god til det her. Og så fandt jeg, så var der en, der var bedre end mig. Og så kunne man så blive deprimeret over det. Og komme helt ned i kulkælderen, fordi man er hele tiden sammenlignet sig selv på et eller andet område. Så, der er også nogen, der er bedre end mig til det. Og det fandt jeg ud, det eneste faktisk er den bedste til, det er ved mig selv. Og det er nogle gange, når jeg så forsøger at blive god på alle de her andre områder, så forsømmer jeg at være mig selv. Så derfor så bliver jeg ikke engang god til at være mig selv. Det er det, der er problemet nogle gange. Men det, vi er allerbedst til, det er at være selv. Det er en af nøglerne. En anden nøgle er den her lille sætning, der hedder, andres virkelighed er også virkelig. Andres virkelighed er også virkelig. Vi har alle sammen en eller anden virkelighed, vi lever i. Og nogle gange så er det, som om vi ikke helt forstår, at den virkelighed, de lever i, det er så også en virkelighed. Det kan vi selvfølgelig bruge også sådan rent offensivt. Jeg har nogle gange gjort det, når jeg snakker med mennesker om Gud, og mennesker siger, at der findes ikke nogen Gud. Så prøver jeg sådan på et stykke papir, så tegner jeg en stor cirkel. Og så siger jeg, okay, det her, det er al viden i hele universet. Al viden i hele universet. Giver du tegn ind, hvor stor din viden så er. Ja, så laver de en lille cirkel selvfølgelig, fordi trods alt ikke er en prik måske eller sådan noget. Det er rimelig realistisk. Og så kan man så sige, hvordan kan du så udtale om, at der findes en Gud? Men det gælder jo også indbyrdes blandt os. Hvordan kan vi udtale os om, skråsikkert, at sådan her er det, når der er så stor en virkelighed, som ikke er en del af vores virkelighed? Så deres virkelighed er altså også virkelig. Og det kan godt være, at vi synes, det er forkert, men det er virkelig for dem i hvert fald. Så lad os i det mindste give dem så meget. En tredje sætning er, så for det første, vi skal være nummer et, eller jeg er nummer et til at være mig. For det andet, andres virkelighed er også virkelig. For det tredje, mød folk der, hvor de er, og ikke der, hvor du ønsker, de skal være. Mød folk der, hvor de er, og ikke der, hvor du ønsker, de skal være. Utroligt tit, når vi snakker med mennesker, og nu snakker jeg både i organisationen, men også i vores dialog med hinanden, så taler vi til mennesker, der hvor vi sådan set ønsker, de skal være, og ikke der, hvor de i virkeligheden er. Og vi er ikke engang altid måske selv bevidste om det. Men vi prøver på en eller anden måde at kommunikere på det niveau, hvor vi nu er, eller hvor vi synes, de skal være, i stedet for at kommunikere der, hvor mennesker nu er. Der er sådan et skrift i Kolossenserbrevet, som er oversat rigtig godt i bogen, som handler om evangelisation. Den siger, at vores tale skal være vindende og krydret med salt og så videre. Og så står der, prøv i dine svar at tage hensyn til de andres forudsætninger for at forstå. Det står der, om hvordan vi skal kommunikere med ikke-kristne. Prøv i dine svar at tage hensyn til andres forudsætninger for at forstå. Og det gælder i det hele taget i vores kommunikation. Det er et grundlæggende princip. Nogle af jer har i skolen haft sådan noget, der hedder transaktionsanalyse. Ikke? Hvor man kan tale ud fra et voksenstadie eller et barnestadie eller et forældrestadie. Og så nogle af de der kommunikationsproblemer, det er fordi, at vi krydser nogle af de her, at du taler som et barn til en forælder, og de taler som en voksen til et forældre, eller et eller andet. Og det kan vi ikke begynde at gå ind i, men det er tit det der er vores problem, at vi kommunikerer ikke med hinanden, ud fra der, hvor folk er, men ud fra der, hvor vi gerne vil have, de skal være. Og det er selvfølgelig sådan nogle lag, vi skal have skrællet af i det hele taget. På mit kontor, der har jeg sådan hængende sådan en lille krystalkugle. Sådan en lille diamant nærmest, som jeg har købt i en helseshop for mange år siden. Jeg har bedt over den mange gange, bare roligt. Brudt alt over den. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg har købt den. Men den hænger der i vinduet, og så kan der godt gå lang tid, hvor man ikke sådan lige lægger mærke til den. Og så en dag, hvor solen så lige er rigtig, så lige pludselig så er der en regnbue op på væggen. Og børnene, de er meget fascineret af det der, fordi hvor kom den lige fra, ikke også? Der er nogen, der har malet på væggen og sådan noget. Men den der regnbue siger faktisk en hel del om, hvordan vi nogle gange oplever Gud forskelligt. Fordi Gud er lys, i ham er der slet ikke noget mørke. Så sammenligningen er ikke helt skæv at sige, det der sker, når Gud han bryder ind i vores verden, det er, at han bryder igennem sådan et prisme. Og så står vi nogle gange og diskuterer, at Gud han er rød. Er der nogen, der siger? Og andre, de siger, nej, Gud han er grøn. Det kan jeg selv se, det har jeg selv oplevet. Eller Gud, han er blå. Og i virkeligheden så er det jo nok røget, fordi Gud, han er jo aldelen. Og for nogle år siden, så blev der udgivet sådan en lille bog her af Christian Svars, ham, der har med naturlig kirkevækst at gøre, som hedder Den trefoldige kunst at opleve Gud. Og den kunne jeg godt tænke mig at bruge som udgangspunkt i resten af det, jeg vil sige her. Fordi der er rigtig meget visdom i den bog her. Og nu er jeg lidt gammeldags her at bruge overhead-projekter. Det er nogle lidt dårlige farver, hva'? Nå. De er altså grønne og blå og røde. Det er Gud. Gud, han er i Christian Svarts filosofi her, så er han grøn og rød og blå. Som det her prisme, som det her, der bliver afspejlet i det her prisme. Nu har vi jo lige beskæftiget os. I de sidste 3 måneder her har vi haft det her tema, som hedder at elske Gud. Og jeg håber, at vi igennem de 3 måneder har fået en hel masse facetter på hvem Gud er, og på hvad det vil sige for os at elske Gud. Og nu skal vi så videre i de næste 3 måneder på at elske os selv, et lidt mere vanskeligt område. Jeg har hørt fra redaktøren af Vintræet, det er faktisk svært at få folk til at skrive noget om at elske sig selv. Det er vi ikke så vant til at beskæftige os med. Så det er rigtig sundt nu, at vi bliver tvunget til i 3 måneder at beskæftige med at elske os selv. Fordi det er forudsætningen for at kunne elske vores næste. Det er, at vi elsker og forstår os selv. Vi vokser, at vi kommer videre i vores liv og sådan. Men som afslutning på det her med at elske Gud, så skal vi prøve at se lidt på de forskellige facetter af Gud. Og på, hvordan at vores splittelser og partier og fraktioner imellem os nogle gange kommer, fordi at vi ikke forstår, at andre nærmer sig Gud fra en anden side end os. Og derfor har de ikke den samme udsigt, som de har. Og det håber jeg, det kan lade sig gøre. Faktisk så kan man sige, et af de store problemer i kristenheden er opstået med treenighedslæren. Fordi treenighedslæren er jo nok, hvis man skulle finde et lærepunkt i den kristne tro, som man vil synes sådan universelt var den sværeste at forklare, så er det sådan noget som treenighedslæren. Men nogle af jer lige har en rigtig god definition af treenighed. En treener. Vi springer i hvert fald hurtigt over og begynder at bruge nogle billeder, ikke også? Terning, eller is, vand og damp, eller trekanten der. Eller. Hurtigt har vi brug for at bruge nogle billeder for at forklare den her treenighed. Og hvorhen er det? Er nogen, der giver mig skriftet, hvor der står treenighed? Heller ikke, hvad? Det står ikke i Bibelen. Treenigheden er ikke sådan et eller andet fastlåst doktrin, som vi siger. Den står bare her i Bibelen. Det var den måde, de oplevede Gud på. Vi kan se ud fra Bibelen, at de oplever Gud på 3 forskellige måder, nemlig som skaberen, som faderen, som sønnen, frelseren, som helligånden, den der iboende Gud. De oplever Gud på de her 3 måder, og efterhånden, og det er helt naturligt i Bibelen og hos de her første kristne, men de oplever Gud på de her forskellige måder, de kan ikke se nogen konflikter overhovedet i det. Og så efterhånden, som tiden går, så bliver man mere og mere teologiske. Man bliver mere og mere teoretiske. Og begynder at finde ud af, og skal have det her ned på papir og sige, hvad er det i virkeligheden, vi tror på? Hvad er det for en Gud, vi tror på? Og så er der en kejser, som er meget ensig over at få gjort noget ved det her også. Og han har også nogle personlige meninger om det. Så han arrangerer på statens regning, at der skal laves nogle kirkemøder. Og så bliver der lavet nogle kirkemøder, hvor man kalder alle de lærte sammen med de forskellige biskopper. Og så ender de op med noget, der ligner den treenighedslære, vi har i dag. Og det er for så vidt meget rigtigt. Og der står nogle fornuftige ting, og den hjælper i nogen grad på forståelsen. Den gør bare en anden ting også. I og med, at vi begynder at tale om de her 3 personer, som alle vil sige, at man stadigvæk er én person, så kan det ikke undgå, at man begynder at vælge sin yndlingsgud blandt de her 3. Man kan faktisk ikke undgå det. Der er helt naturligt, at der er en af de her personer i guddommen, som man bedre kan relatere til. Som man bedre kan forstå, og som på en eller anden måde bliver, jamen det er faderen, måske, ikke? Eller det er frelseren, det er Jesus. Eller det er oplevelsen, det er helligånden, det er det, jeg fokuserer på. Eller det er det, jeg Og sådan er det sådan i de små, i blandt os, også i sådan en menighed her, som er altså rimelig homogen. Men hvis vi sådan kigger på hele kristenbevægelsen ud over hele verden, så er der nogle helt klare grupperinger, hvad det her det angår. Så det kan man sige, det er en af bivirkningerne ved den her treenighedslære. Det er, at vi lynhurtigt får lavet vores egen lille Gud. Og de tre her er jo så den grønne, kunne vi kalde skaberen, ikke, når den nu er grøn. Blodet, den røde, er Jesus. Og så har vi så den blå ånd, vinden eller vandet. De her tre dele af Gud. Skaberen, Jesus, eller frelseren kan man sige, og så ånden. Og det som i virkeligheden er nøglen her, eller det som var problemet kan man sige, da treenighedslæren blev udformet, det var, at man blev så interesseret i, hvad er deres relation til hinanden, de her tre personer i guddommen. Som om det var vores problem. Helt ærligt. Det der er interessant, det er, hvad er hver deres relation til os? I virkeligheden, det der er det store spørgsmål. Og det, som hele debatten kom til at gå på, det er, hvad er deres relation til hinanden? Og det kan vi være fuldstændig ligeglade med, egentlig. Hvad er deres relation til hinanden? Det, der er interessant, det er, hvad er deres relation til os? Og det er det, jeg synes, der er noget visdom at finde i her. Også i Christian Svartes måde at gå til det på. Den her opdeling af det, så vil man sige skaberen. Dem, som ser Gud som skaberen, vil sige, at Gud han har åbenbaret sig i sit skaberværk. De vil finde alle de her skrifter i Bibelen, hvor der står tale om, at himlen forkynder dit værk. Hele skabelsesberetningen i det hele taget også. Ikke? Romerbrevet, det første kapitel, hvor der står tale om, hvordan Gud han har åbenbaret sig. Der er ikke nogen mennesker i verden, som er uden undskyldning, fordi han kunne se hans gerninger helt fra skabelsen af, og så videre. Man behøver sådan set ikke at være en kristen for at få den her åbenbaring af Gud. Ja? Den her åbenbaring af Gud kan du få, uanset om du er buddhist, eller muslim, eller hindu, eller hvad du er, eller ateist for den sags skyld. Den åbenbaring af Gud, kan man sige, er international og interkonfessionel, interreligiøs. Og det kommer vi lidt tilbage til også, at nogle af de mennesker her også bliver så. Men på baggrund af den åbenbaring alene af Gud som skaberen, vil man aldrig komme frem til Jesus som vores frelser eller sådan nogle ting, vel? Hvis vi kun ser på Guds åbenbaring som skaberen, så når vi ikke frem til det, der hedder forløsningen, forsoningen osv. Vi når frem til, at der eksisterer en Gud, som har skabt den her jord. Og når vi ser på de her billeder, som vi lige så før af forskellige naturfænomener, så er det jo tydeligt, at der er en skaber her. Gud han har åbenbaret sig som skaberen. Vi kan opleve Gud som skaberen. Håber jeg, at I gjorde også i de billeder, vi så der. Vi kan opleve Gud som den der skaber, den kreative, den store Gud. Den røde del der har så noget at gøre med Guds frelsesåbenbaring. Altså det, at Gud sender Jesus. At han bliver menneske, at Gud bliver menneske. I ham bor hele guddomsfyldende lægen, siger Bibelen. Ikke? Han er Gud. Han er blevet hans tolk, siger Johannes evangeliet. Gennem ham modtager vi det evige liv og så videre. Den der frelsesåbenbaring, som jo er klar nok, og som vi forstår. Så er det den blå del, som man kunne kalde den personlige åbenbaring. Den der, hvor Gud han ikke bare bliver, hvor det ikke bare bliver Jesus for os, men det bliver Jesus i os. Han er ikke bare død for os på vores vegne. Han har ikke bare forsonet hele verdens skyld osv. Han bor i os. Den der personlige oplevelse af Gud. Det der han gør i hver eneste af os, er den tredje åbenbaring af Gud. Så man kan roligt sige, at der er de her tre åbenbaringer af Gud. Der er en åbenbaring af Gud som skaberen, en åbenbaring af Gud som frelseren, og der er en åbenbaring af Gud som den her personlige Gud, der ønsker noget og gør noget med os i hver eneste af os. Og de fleste af de problemer, som vi kæmper med til daglig i vores menighed, er til syvende og sidst, fordi vi har en ufuldstændig forståelse af den her trefoldige åbenbaring af Gud. Det er fordi, nogen sidder og er mest optaget af den ene af siderne, og nogen sidder måske er mest optaget af en af de andre sider. Og nu vil jeg gerne vise jer sådan nogle små nogle her. Og lige hurtigt gå igennem nogle af de her aspekter. Først, som jeg nævnte her, skabelsen er den grønne side af Gud. Det er hans virkemiddel der. Hans virkemiddel, eller hans gerning i den røde del er frelsen, og hans gerning i den blå del er så helliggørelsen. Det der daglige liv med Gud, hvor han slipper os af og former og danner os. Han har de her tre ting, han gerne vil gøre ved os. Så kan man se på tre væremåder. Man kan sige, den grønne del her, det er Gud over os. Den røde del er Gud iblandt os. Det er, at Jesus blev menneske. Og endelig Gud i os, som den blå del. Tre forskellige måder, Gud han kan være på. Han er den der Gud, der er over os, over hele verden. Han er også den der Gud, som bare er iblandt os, som er iblandt os. Men han er også den der Gud, som er inde i mig. Og endelig har Gud tre måder at tale til os på. Han kan sige, du skal. Han kan befale os at gøre ting. Han kan også sige, du må. Invitationen. Og endelig kan han sige, du kan. Er det ikke det, der står? Du kan. Han udruster os også til at gøre det. Så han befaler os at gøre nogle ting, han inviterer os til at gøre nogle ting, og han udruster os til at gøre nogle ting. Lad vi lige den stå heroppe for oven, så kan I sidde og grunde lidt over dem. Tre andre. Oi. Ja, det kan vi så ikke lade dem stå. Kommer der noget tekst ovenpå dem? Tre former for tiltale. Nej, det var den, vi lige havde for. Tre virkelighedsniveauer, kalder han det. Så der er et virkelighedsniveau, hvor Gud han kommunikerer med os. Og nu kan vi for eksempel tage det gamle testamente. Hvordan kommunikerer Gud først til os i det gamle testamente? Det gør han sådan set i historien. Gud er en Gud over historien. Og det, som det gamle testamente hovedsageligt fokuserer på, det er det her med, at Gud han er historiens Gud. Han har et folk, et specifikt folk, på et specifikt tidspunkt, som han gør nogle specifikke ting med. Men Gud er også i natur. Hele skabelsesberetningen, mange af salmerne fokuserer på Gud i naturen. Den Gud, som er for os, for hele verden, kan vi jo så se nogle enkelte sådan lys af forskellige steder i det gamle testament, at Gud ikke bare er den der Gud for det der folk, men for hele verden. Og endelig så er Gud også den individuelle Gud for tilværelsen. Han er ikke kun Guden for folket, for historien eller for hele verden, men også for den enkelte. Og det kan vi så se afspejlet i tre forskellige pagter i det gamle testamente. Sinai-pagten havde med folket, med historien at gøre. Nogle love for det her folk på det her tidspunkt. Noas pagt med Gud handlede jo om hele verden, hele universet. Det ville aldrig mere udslette jorden på den her måde, jeg har udslettet den. Og så kan man sige, pagten med Abraham er den individuelle pagt, hvor Gud han altså også er nede på det helt personlige plan og siger, dig, lige præcis dig vil jeg velsigne. Jeg vil velsigne i historien og i det her folk. Jeg vil velsigne hele verden, men jeg vil også velsigne lige dig, Abraham. Og endelig kan man sige, at vi har tre kilder til videnskab, eller til kundskab om Gud. Den grønne del, kunne man sige, det er videnskaben. Det er en af, absolut en af kilderne til kundskab om Gud. Masser af mennesker, masser af forskere har mødt Gud igennem deres forskning. Igennem deres studier af naturen. Så har vi en kilde, der hedder Bibelen. Den mere rationelle, kan man sige, sådan faste, fokuserede. Og så har vi en kilde, der også hedder erfaringen. Så selvfølgelig kan vi ikke sige, at de der tre kilder, de er ligeværdige. Men samtidig så er de alle tre kilder til åbenbaring om Gud. Og hvis vi lukker nogen af dem ude, så går vi glip af noget. Og det er det, vi godt kan have en tendens til nogle gange som kristne. Og sådan sige, nej, Bibelen. Eller nogle kristne vil sige, nej, det er mit oplevelse af Gud, det er min erfaring med Gud. Det Gud taler til mig personligt, eller det jeg får profetisk. Eller. Og endelig er der nogle kristne, som vil sige, videnskaben har der rigtig meget at sige om Gud. Naturen siger, der er rigtig meget om Gud. Jeg ved ikke, om nogen af jer så det her tal med Gud, hvor det handlede om mirakler. Og det er jo meget interessant at se, hvad jødens udgangspunkt helt klart var.
Jamen, livet er et mirakel.
Naturen, livet, det hele er et mirakel. Ikke? Han er helt tydeligt over i den her grønne, over i det her grønne niveau, hvor han siger, hvor det er naturen, hvor det er Gud som skaberen osv. Ikke? Fordi det er ikke den der frelsesdel af det så meget, vel? Og det er jo heller ikke den der personlige erfaringsdel, der er så stor. Det er mest den grønne del hos en jøde. De fleste jøder i hvert fald. Nå, vi må hellere bevæge os ind i det mystiske nu. Hvordan kommer det her så til at se ud, når vi har med sådan nogle kristne, som også gør? Det kommer som oftest til at se sådan her ud. Vi deler os i tre forskellige måder at opleve Gud på, og se Gud på. Vi har nogen, som vi kalder de liberale kristne. Og de der liberale kristne, det er sådan nogen, som... Det betyder egentlig bare... Liber betyder egentlig bare fri. Så det er meget positivt. Det er en, man kan sige, det er en valid måde at kende Gud på, ikke? Det er en del af Gud, det er med at være fri. Så har vi nogen, vi kalder evangelikale. Det har jo noget med evangelium at gøre. De gode nyheder, det må absolut også have noget med Gud at gøre. Så har vi nogen, vi kalder karismatikere. Det kommer af ordet karis, som egentlig betyder noget. Det er også en del af Gud. Så man siger, alle tre her, kan vi sige, de, ordene i hvert fald har noget med Gud at gøre. Tre måder at opleve Gud på. De der grønne liberale, det er sådan nogle mennesker, som oplever Gud i naturen. De ser den her skaber side af Gud. Det er deres måde at opleve Gud på. Gud som skaberen, som den der overstyrer tingene. De vil typisk gå ind for bevarelse af naturen. De vil typisk være engageret i miljøbekæmpelse, eller forkæmperi, eller hvad hedder sådan noget. De vil typisk måske gå i fredsdemonstrationer. Men hvad ved I sådan nogle ting? De vil gå meget ind for retfærdighed i verden. En del af dem vil være ude på venstrefløjen og vil gøre meget for retfærdigheden for ulandene og sådan nogle ting. Også temaer som kunst, liturgi, videnskab er nogle ting, som vil tiltale. Fordi det er, som har noget med den her grønne del af Gud at gøre. Gud som den overordnede skaberen af universet. Gud som den, der ønsker retfærdighed og fred og så videre. De evangelikale, de er jo talsmænd for frelsesåbenbaringen. Så det vil typisk være det personlige forhold til Jesus, der betones. Det er Jesus, det handler om. Han er vores frelser. Evangelisation vil typisk være vigtigt for de evangelikale. Fordi det er frelsen, der er vigtig. De grønne vil ikke så meget tænke på det her evangelisation, fordi Gud han er stor nok til at møde hver menneske, der hvor det er. Men de evangelikale vil meget sige, at det er det personlige forhold til Jesus, der er vigtigt. Og derfor så skal vi evangelisere, og mennesker uden Jesus går fortabt. Så er der karismatikerne. De forsvarer jo den personlige åbenbaring af Gud. Så for dem så er det vigtigt at erfare åndens kraft. Ikke? Det er vigtigt, at Gud han er med, og er den der livsforvandlende kraft i dagliglivet. Gør noget i dagliglivet. Og derfor så er man selvfølgelig interesseret i åndens gave og åndens manifestationer og sådan nogle ting. Og det er klart, så kan I godt begynde at se nogle konflikter måske. Når sådan nogle mennesker her kommer i samme rum. Og egentlig er der jo ikke nogen af dem, som har et forkert billede af Gud. Der er bare ingen af dem, der har det fulde billede af Gud. Og vi kan godt sådan begynde at placere os selv, jo, ikke? Det kan I lige begynde at gøre, placere os selv. Hvor er I henne? Det tror jeg godt, de fleste af jer er klar over, hvor I er henne. Så nu har vi den her del af Gud. Og problemet er, når vi har sådan en del Gud her, så giver det jo basis for vranglære også. Jeg har alt for mange papirer her. Vi må hellere tage den næste bog her. Se lidt på de her vranglærer. Fordi hver især de her tre grupper bliver sådan set udsat for en form for vranglære, som har samme farve som den selv. Hos de her liberale, så står der sådan et ord, der hedder synkretisme. Og det betyder sådan set bare sammenblanding, religions sammenblanding. Det vil være en fare, hvis man er grøn, at man begynder at blande religionerne sammen. Fordi Gud, han har jo åbenbart sig for alle mennesker. Gud har jo åbenbart sig i naturen. Og de mennesker, og den her, som jeg lagde ud med at sige, den grønne del her, den åbenbaring af Gud, som er grøn, som er skabeåbenbaring, kan alle mennesker jo se. Og også alle de mennesker, som er i den anden religion, de andre religioner. Så derfor så vil det være den typiske fare, man kan falde i. At man begynder at blande religionerne sammen. Begynder at lave, det var der meget snak om på det her møde i fredag, sådan noget tværdialog samtale. Tværreligiøs dialog og sådan nogle ting. Hvad så de der røde evangelikale? De ender meget let i dogmatisme, hvor det bliver den rette lære, som er det vigtige. Og ikke så meget noget som helst andet, men at vi tror på det rigtige. Og i sidste ende kan det ende med, at det at tro på det rigtige bliver vigtigere end det personlige forhold, og også bliver vigtigere end relationerne til andre kristne. Det ved jeg ikke, om I kan sætte nogen navn på, men det kan I så overveje. Det vil typisk være pietistiske bevægelser, som har sådan en far for at rydde derud. Og så kan vi så tage karismatikerne, ikke? Spiritualisme, hvor det hele bliver sådan overåndeligt, og min egen personlige erfaring, som bliver vigtigere end det, der står i Bibelen. Vigtigere end det, som Bibelens lærer er. Og nu kan vi så fortolke det her lille diagram på to forskellige måder. Enten så kan vi sådan se hver farve som en helhed, og så kan vi sige, alt det røde, det er det rigtige. Eller alt det blå, det er det rigtige. Eller alt det grønne, det er det rigtige. Og det vil vi typisk gøre. Ik? Vi holder os til alle de blå hårer. Der er godt nok nogen, der er lidt overåndelige og sådan noget. Men det er det blå, der er det rigtige. Så vil man, skal vi sige, indre mission, måske bare for at tage et eksempel. Så vil man sige, det er Bibelens lærer, der er det rigtige. Det er Jesus som vores frelser, vi skal ud og evangelisere. Det er det, der er det rigtige. Og så forsvinder de andre ting lidt. Og så vil man, som nogle folkekirkepræster, jeg har mødt i hvert fald, sige, nej, det er det grønne, der er det rigtige. Uanset at vi kan blande nogle andre religioner, så er det grønne felt, der er det rigtige. Det er den her åbenbaring. Vi skal ikke være så fanatiske. Og det personlige forhold til Jesus, jamen det har jeg da også. Jeg har da også et personligt forhold til Jesus. Og han er min frelser og så videre, men det er alligevel det der grønne, der er det rigtige. Og så skal vi favne alle mennesker, og vi skal være retfærdige og så videre. Det er den ene mulighed, vi kan gøre. Den anden mulighed, vi kan gøre, det er selvfølgelig at sige, jamen grænsen mellem, hvad der er rigtigt og forkert, er ikke inden for farven, men inden for cirklen. Hvis vi befinder os herinde, så har vi fat i det, der er noget med Gud at gøre. Fordi Gud, han er både vores skaber, og han er vores frelser, og han er den personlige Gud. Så hvis vi prøver at holde os inden for cirklen, i stedet for at holde os inden for farven, så er vi kommet meget langt. Og så kan man sige, hvordan kan vi så nærme os hinanden? Jamen, jeg kan sige, desto mere vi nærmer os Gud, desto tættere kommer vi automatisk også på hinanden. Og så kan vi måske begynde at udforske nogle af de områder, som de andre har fået syn på. Og nu gør vi lige for billedet ekstra forvirrende her. Og ser på dem en af gangen her. Hvor kan vi være henne? Der hvor vi egentlig skal være, det er der. Ikke? Vi holder os inden for cirklen. Vi har noget af både det røde og det grønne og det blå i vores forståelse af, hvem Gud er. Der er vi så ikke så tit. Det her, det er en af mulighederne. Det grønne segment der, vi siger, den grønne farve er den rigtige farve. Så vil vi typisk have det styrken, der hedder, at vi har et socialt engagement. Vi anerkender videnskaben og siger, at den har noget at bringe os, også i vores åbenbaring af Gud. Vores svaghed vil være, at vi ikke har noget af det blå og det røde, og ikke har meget til fælles med den. Vores modstandere, det vil så være de her dogmatiske kristne og de her spirituelle kristne. Det er vores modstandere, fordi det er det grønne, der er det rigtige. Der hvor vi selvfølgelig kan vokse, er så inden for det blå og det røde, den røde del. Så er der de her kristne, som vi kalder evangelikale, ikke, som er over i det røde felt. Deres styrke, det er evangelisation og Bibelen. Ikke? Det er Bibelen, der ligesom er vores holdepunkt. Bibelundervisning og evangelisation, det er vores to kerneværdier. Svagheden er, at vi ikke har nogen så meget til fælles med de andre to områder. Vores modstander, det er jo så det her religionsblanderi og kirkenes verdensråd og alt sådan noget smuds. Og så de her spirituelle kristne. Det er vores modstandere, og dem er vi lidt bange for. De blå hårer, det er nok der, vi mest hører til, de her karismatikere. Vores styrke er spiritualiteten, den personlige erfaring af Gud. Vores modstandere, det er så de her, de her lovtro kristne. Ikke? Det er de her, som bliver så dogmatiske, at de slet ikke kan forstå Helligånden og fornemme Helligånden. Altså. Og så er selvfølgelig også de her synkretisme og sådan noget religionsblanderi og sådan noget, det bryder vi os heller ikke om. Men så for lige at gøre den ekstra mere, så kan det godt være, at man har to af siderne med. Der kan godt være nogen, som befinder sig her i det rød-grønne område. Sådan en liberal-evangelikal koalition, som man kalder det her. Det er dem, som sådan har en hengivenhed til Jesus, kombineret med et engagement i samfundet. Det er nogle af vores politikere, for eksempel. Nogle af de her politikere, nogle af de kristne, som engagerer sig i politik, det vil typisk være sådan nogle, de er et eller andet sted her i det grøn-røde område, nogle af dem i hvert fald. Ikke? Fordi de vil gerne engagere sig i samfundet, de vil gerne gøre noget ved retfærdigheden og freden i verden osv., og de har også en eller anden Jesus-hengivenhed. Nogle af dem, for dem, der vil modstanderne så være karismatikerne, for dem forstår de så simpelthen ikke. Og hvis man skulle vokse der, skulle man måske lære noget mere om Helligånden, ikke? Man kan også godt være sådan i en evangelikal, karismatisk koalition her, altså blå og rød, hvor vi har Bibelen kombineret med åndelig erfaring. Der vil vi nok gerne sige, det er her, vi er. Ja, men det er sådan, der holder vi til her. Og så er vores modstandere, det er de der liberale, ikke? Det er nok ikke helt skævt at sige, der er mange af os. Og der kunne vi så godt lære lidt om, hvad skabelsesteologi. Det kunne vi godt beskæftige os lidt mere med, måske. Og endelig så kunne man forestille sig en grøn-blå koalition her, karismatisk-liberal. Intellektuel åbenhed knyttet sammen med spiritualitet. Altså mennesker, som godt kan lide at udforske, godt kan lide videnskab, godt kan lide at studere, godt kan lide at tilnærme sig Gud på den måde. Måske også meget kunstneriske typer, vil også høre til herovre, ikke? Og modstanderen, det er de der evangelikale, sådan nogle snæversynede kristne, ikke? Som ikke forstår bredden i Gud. Jeg tror godt, I fanger pointen her og kan genkende nogle af de kristne grupperinger, vi har. Sagen er jo, at det her, det gælder ikke kun for sådan kristne grupperinger, det gælder næsten for alt, hvad vi gør, nogle af de her ting. Hvor skal jeg sætte den hen, så den kan ses? Det kan man ikke finde. Tag vores sange, for eksempel. Hvad farve har salmerne i vores evangeliesangbog? Eller i, lad os tage den danske salmebog. Hvad farve er salmerne? Alle farver. Hvad siger de andre? Hvad er de mest? De er mest grønne. Selvfølgelig er der salmer i alle farver. Men de er mest grønne. Hvis vi tager, Syng dig glad, eller en ny sang, eller hvad hedder de her, som vi bruger i Indermission, Luthers Mission, KFM og K, og så videre. Hvad farve vil de så være? De vil være røde. Det vil handle om frelsen. Det handler om det, Jesus har gjort for mig. Det handler om at gå ud til strid. Også nogle af vores evangeliesange vil også helt klart være der, ikke? Og så har vi alle vores lovsange, ikke? Som stort set alle sammen handler om det personlige. Kom og rør ved mig med din ånd. Stort set alle sammen. Jeg kan godt fortælle jer, hvorfor at Shout to the Lord er blevet så populær en sang blandt karismatikere. Det er fordi, den er grøn. Og vi er ikke vant til grønne sange. Det er helt overbevist om. Det er fordi, det er en grøn sang, den handler også om naturen, Gud i naturen osv. Der er nogle vinkler derpå, som ikke er i ret mange af vores sange. Og jeg spekulerer lidt på, faktisk, vi kan jo faktisk dele dem op og sige, vi har salmer, vi har kor, vi har lovsange, og det er faktisk næsten de her tre farver. Og jeg spekulerer lidt på, om det ikke altid har været sådan, fordi når, flere gange, når Paulus han siger om, hvordan deres gudstjeneste skal foregå, så siger han, sag til hinanden med salmer, hymner, salmer og åndelige sange. Og jeg spekulerer lidt på, om det egentlig ikke er de her tre farver. Fordi det er alle tre måder at opleve Gud på, ikke? Vi kan opleve Gud igennem naturen, og gennem ham som skaberen, og den store, og den almægtige. Vi kan opleve ham som vores frelser, Jesus, og forsoning, og forløsning, og alt det der. Og vi kan opleve ham komme og røre ved mig med din ånd. Det der personlige. Og alle tre ting er en del af vores kristenliv. Og skal være en del af vores kristenliv. Der er ikke noget at gøre med måden sangen synges på. Men teksterne kan vi sådan lynhurtigt placere ind i en af dem her. Så nu har jeg ligesom prøvet at give jer et filter. Og se verden på. Og for mig at se, var det i hvert fald virkelig en øjenåbner for at begynde at forstå nogle af de her mennesker, som oplevede Gud på en anden måde, end jeg gjorde. Og egentlig se, jamen, deres virkelighed er lige så virkelig som min virkelighed. De befinder sig bare lige et andet sted af det lys, der kommer fra Gud. Så derfor så ser de grønt lys, i stedet for mit blå lys måske. Og måske kunne jeg have noget at lære ved at få noget mere af det her grønne lys. Fordi hvis jeg skal have fat i, hvis jeg befinder mig i det blå felt og skal over til det grønne, så bliver jeg nødt til at bevæge mig ind mod midten. Det er i hvert fald det smarteste at gøre. Desto tættere jeg kan komme ind på Gud, desto mere ser jeg Gud. Desto videre bliver det, desto mere udviskes de her farver. Og jeg får nogle af de her rigdomme i Gud med, som jeg ellers går glip af. Så nu er det tid til lidt selvevaluering. Men jeg vil bede om at lige at kigge lidt på den her, og lige studere den her et lille øjeblik. Og placere dig selv. Og jeg vil gerne bede dig om at gøre det måske på tre forskellige niveauer. For det første, hvor er du henne i din måde at tænke på? Fordi man kan godt være på forskellige farver i de her forskellige områder. Hvor er du i din måde at tænke på? Hvor er du med dit hjerte? Med emotionelt, følelsesmæssigt? Og endelig, hvor er du socialt? Hvad er det for nogle mennesker, du omgås? Så prøv lige at placere jer selv, ja, tænkningsmæssigt i din hjerne, i dit hjerte følelsesmæssigt og socialt set. Og når du så lige har analyseret dig selv der, så prøv lige at sidde og tænke over, hvordan kan jeg vokse i min oplevelse af Gud? Bogen her, den hedder Den trefoldige kunst at opleve Gud. Så det handler så ikke om at opleve treenigheden, det handler om at opleve treenigt. Og det er en kunst, og det er noget, vi skal bevæge os ind i og udforske. Og det, når du har analyseret dig selv, så prøv lige at bruge det øjeblik og se, hvad for en side er det så, jeg har virkelig brug for at møde Gud noget mere på? Hvad er det for en side, jeg kan opdyrke lidt mere? Både for at få en større forståelse for nogle af de her andre kristne, men også for bare selv at se Gud noget mere. Og ikke risikere at ende i nogle af de her vranglærer, som vi ikke kan risikere ind i. Og så holder vi os inden for vores farve, i stedet for at holde os inden for grænsen, der er for mange. Brug bare lige et øjeblik på det. Bare være stille og lige meditere og tænke lidt over det. Herre, jeg beder om, at du vil åbenbare dig selv for os her i endnu større grad. Tak, Herre, fordi du er så stor og så rig, Herre, at vi aldrig kan blive færdige med at udforske dig. Og Herre, jeg beder om, at du vil hjælpe os til at opleve mere af dig. Herre, hjælp os til at se mere af den rigdom, der er i dig og også i hinanden her. Og her, vi tager alle dine ord i dit ord til os her om enhed, om at holde fred med hinanden, om at muren skal være revet ned her. Den tager vi til os her. Og her, jeg beder om, at du åbner vores horisonter op over for mennesker, der tænker anderledes og ser dig på en anden måde, end vi ser dem. Her hjælp os at fastholde den enhed, som er hos dit folk her. Her hjælp os at stræbe efter det her fredens bånd her. Og her jeg beder om, at du hjælper os til at tilnærme os dig og opleve både, at du kommunikerer til os på alle de her tre niveauer her, men også hjælper os til at give gensvar til dig på de her tre måder her. Tak fordi du er skaberen her. Tak fordi du er herre over naturen. Tak fordi du er den almægtige Gud, som holder jorden i din håndflade her. Som kan puste på mennesker, så dør de her. Livgiveren her, hjælp os til at se dig som sådan her. Tak her for din frelse her. Tak fordi du er Gud iblandt os. Tak fordi du selv kom herned og blev menneske. Og her hjælp os at holde det højt her. Hjælp os at holde dit ord højt. Hjælp os at række ud til mennesker, som ikke kender dig. Og tak her, fordi du også er i os her. Tak for den personlige erfaring og oplevelse af dig. Og her hjælp os ikke at glemme det her. Men her hjælp os at have dig med i hverdagen. Og her beder om, at vi både enkeltvis og samlet må kunne bevæge os ind imod midten her, ind imod dig. Tak for gensidig forståelse her. Og tak for vores forskellighed her. Her hjælper os at sætte pris på vores forskellighed. Her hjælper os at værdsætte den. Hjælper os at opmuntre til den her. Hjælper os hver især at afspejle en side af dig her, så vi sammen kan få et større billede af dig. Her er det priser derfor. Jeg håber, I har lidt at tænke over og arbejde videre med. Jeg kan varmt anbefale dem. Det er en lille let ting på 32 sider eller sådan noget, som opsummerer en større bog på 300-400 sider. Så I kan selv vælge.
Tak, Johnny. Det er dejligt, at der er nogen, der gider at udfordre os.